Areena.
Miksi sä sitten halusit kolmonen lapsen, kun kerran valitat koko ajan, että sua väsyttää niin paljon? Tää on yksi inhottavimpia kommentteja, joita on koko somehistoriani aikana saanut. Kyllä, mä kaipaan välillä kipeästi aikaa ilman lapsia, ja kyllä, mä nautin valtavasti mun lapsista ja niiden kanssa olemisesta. Nämä asiat ovat totta samaan aikaan. Tässä jaksossa kuulet, miltä tuntuu hukata itsensä vanhemmuuteen ja toisaalta löytää takaisin omaan elämäänsä. Lisäksi saat tietää, mitä hyviä puolia vuorovanhemmuudessa on omaa aikaa ajatellen. Vieraana tällä kertaa nykyään omaa aikaa tarpeeksi saava Saranda Dedolli ja vasta napanuoraansa lapsiinsa venyttävä Fardus Hassan. Mä olen lapsetonta aikaani tarkkaan suunnitteleva Julia Turén ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Fardus, miten sä käyttäydyt silloin, kun sä oot tosi uupunut sun lapsiin?
No mulla on siis 6-vuotias poika ja 5-vuotias tytär ja mä ehkä näytän sen mun uupumuksen kiukuttelemalla tosi herkästi tai sitten niin, että mä en ole hirveän vastaanottavainen. En oikein jaksa kuunnella suoraan sanottuna. Ja sitten desibelit yltyy ja äiti sieltä taustalla yltyy.
Kuulostaa tutulta.
Kyllä.
Entä Saranda?
Mulla on tosiaan 3-5-vuotiaista lasta ja asumme erillään heidän isästä, olemme eronneet. Ja sitten kun mä lasten kanssa, mä yleensä yksin lasten kanssa. Ja silloin kun mä koen olevani uupunut, niin mä huomaan, että mä teen semmosia, mä uudelleen järjestän sen päivän. Että mä yritän niin kuin silleen, teen semmosia peliliikkeitä, että mistä mä voisin luopua, jotta mä olisin vähemmän uupunut. Että mä teen ihan semmosia niin kuin, siis jos mä oon tosi väsynyt ja uupunut, niin mä esimerkiksi en harjaa lasteni hampaita, mikä on kamalaa, tai niin kuin jätän iltapalan välistä, tai jotain. Teen oikeasti tommosia niin kuin aika semmosia merkittäviä juttuja tämän välistä ihan vaan sen takia, että mä niin kuin silleen vaan romahda ollenkaan. Niin.
Ihan superhyvä. Kuulostaa niin kuin, että oikeasti sä teet asialle jotain. Mulla on 7, 4 ja 1-vuotiaat, ja mä huomaan itsestäni sellaisen, että jos mä oikein niin kuin ryhdyttää niiden lasten äiti, mä hautaudun mun puhelimella. Mä niin kuin zonaan täysin ulos ja en vastaa niiden kysymyksiin ja oon vaan silleen, että antakää mun olla. Ja niin kuin mä oon niin kuin sellainen pieni lapsi ja mä en ole niin kuin millään tavalla ylpeä mun käytöksestäni. Ja koen siitä samalla hetkellä, kun sitä teen, niin huonoa omatuntoa, mutta silti mä oon vaan silleen, että mua väsyttää niin paljon, että en mä jaksa mitään muuta kuin selata tätä Instaa. Ja se on hirveet.
Mutta mä voin kyllä samaistua tuohon, että on hetki, että on fyysisesti läsnä, mutta henkisesti ihan jossain muualla. Ja se on ihan normaalia.
No hei, kuvailkaa sitä tunnetta, kun tulee semmoinen olo, että nyt mä en millään jaksaisi kuunnella lasten juttuja ja olla niille henkisesti läsnä. Miten, Fardus?
No, mä oon tämän vuoden puolella alkanut tekemään vuorotyötä ja siinä on mun mielestä ollut puolensa ja puolensa. Että mulla on ollut sellaisia päiviä, kun mulla alkaa työtä aika myöhään, niin mä pystyn aamuisin ottaa pari tuntia itselleni ennen töiden alkua. Ja sit taas on sellaisia ihan horrorpäiviä, että mä menen aamu 7 töihin, pääsen töistä, haan lapset, hoidan harrastukset ja iltarumpat yksin, koska puolisoni tekee myös vuorotyötä, niin tollaisten päivien päätteeksi pohdin elämän valintoja silleen hyvin kriittisesti. Mutta siis sellaiset päivät on niin kuin raskaimpia.
Niin, sitten eikö sun, sä oot sairaanhoitaja? Niin sun...
Joo, mä teen sairaanhoitajan töitä niin kuin 5 päivää viikossa ja mun työ on aika fyysistä.
Niin.
Ja kyllä mulla on sellaisia päiviä, että mun työ ottaa musta niin paljon, että mulla on hyvin vähän antaa lapsille niinä päivinä. Ja kyllä mä koen niin kuin huonoa omatuntoa siitä ja siitä mun niin kuin ammatin valinnasta, vaikka mä niinku itse tykkäänkin siitä työstä, koska mä oon sosiaalinen, mutta mun sosiaalinen patteri on hyvin tyhjillä sitten, kun mä pääsen niinku hakemaan lapsia päiväkodista ja pitäisi niinku heidänkin kanssa niinku pystyä touhuamaan jotain, niin kyllä se, niinku, se vuorotyö on antanut, mutta ottanut myöskin.
Joo. No entä Saranda, millaisia ne hetket on?
Mun on pakko myöntää, että mä en kauheasti enää muista, miltä se tuntuu. Silloin kun me elettiin ydinperhe-elämää, niin silloin jos muistan oikein, niin se oli semmoista, että vaikka kello oli vasta 12 päivällä, niin mua oikein ahdisti se ajatus, että voi ei, että tässä on vielä 8 tuntia, niin kun he menee nukkumaan. Ja päivä vaan mateli ja semmoinen ahdistus kasvoi rinnassa, että voi ei, että miten mä jaksan tämän loppupäivän. Mutta vuotta siitä asti, kun meillä on ollut tämä järjestely, että meillä on siis tasa-arvoinen vanhemmuus ja vuorovanhemmuus, niin mä en koe näitä tuntemuksia enää, että nyt meillä on niin ihana järjestely ja mä oon lasten kanssa just sopivasti, olin sanomassa, että niin vähän, mutta ehkä just sopivasti, että sitten kun mä oon heidän kanssa, niin mä koen, että mä oon energinen. No siis semi-energinen välillä enemmän vähemmän.
Tämä on ihana kuulla. Joo, mä saan näistä molemmista hyvin kiinni. Mun mielestä mä oon huomannut Fardos kanssa just on jotenkin, että jos on niinku rankkaa töissä tai jotenkin kiire töissä. Mm. Ja usein niinku mun mielestä tähän liittyy niinku muut asiat kuin pelkästään ne lapset. Kyllä. Vaan niinku, mielen päällä on niin monta eri asiaa ja sitten on ne jotenkin lapset vielä siinä päällä. Versus se, että on jotenkin tosi niin kuin leppasa ja hyvän tuulinen meno, on vaikka joku viikonloppu ja sellaista niin kuin
kyllä
löysää, niin sit se on niin kuin tosi eri asia. Ei, se ei niin kuin välttämättä ole niiden lasten vika laisinkaan, tai että se on niin kuin enemmän ne olosuhteet.
Joo, ja kyllä mä tosi paljon pystyn samaistumaan Sarandaan, koska mä kans huomaan sellaisina päivinä, kun aamu alkaa jo hyvin raskaasti, ja vaikka on just viikonloppuaamu tai loma-aamu, niin ajatukset menee kyllä siihen, että milloin meillä nukutaan seuraavan kerran, että Herra Jumala, kun munkaan lapset ei enää nuku päiväunia, niin siinä ei saa sellaista mitään pientä breikkiä keskellä päivää, vaan se meihem jatkuu koko päivän. Ja sitten mä vaan huomaan, että tunnit matelee ja mä oon vaan silleen, että milloin nämä saa sänkyyn.
Tuollaista on tullut. Mulla on vielä jotenkin silleen, nyt kun oikein tähän valittamiseen päästiin, niin mulla on 1, 4 ja 7 ja niillä on niinku todella jotenkin erilaiset tarpeet. Et mä oon vähän katsellut niille, jolloin niin kuin joiden lapsilla on pienempi ikäero. Mä oon huomannut tällaisen nyt, niin kuin, että no, mä en voi kääntää enää kelloa takaspäin ja niin kuin tiivistää heidän ikäerojaan, mutta ne on hirveän eri asioista kiinnostunut. 1-vuotias ja 7-vuotias, niin ne ei kuuntele samaa kirjaa eikä leikki samaa leikkiä. Eikä jotenkin, että mun pitäisi ikään kuin jokaisen kanssa tehdä tosi eri asiaa.
Ymmärrän, mitä sä tarkoitat, koska meillä selkeästi esimerkiksi, kun on niin pieni ikäero, että heillä on niin kuin vuosi ja 4 kuukautta ikäeroa, niin samat ohjelmat kiinnostaa, että me ei riitellä hirveästi siitä, mitä telkkarista katsotaan, tai samat kirjat kiinnostaa ja samat leikit, niin
tosta mä oon katallinen.
Mä kyllä ymmärrän sua.
Koska sitten se tarkoittaa sitä, että me ei myöskään voida tehdä mun puolison kanssa yhdessä niiden kanssa juuri mitään, vaan se on aina silleen, että no mee sä tekemään ton kanssa palapeliä, mä menen lukemaan tän kanssa.
Tällainen toi yksi
heitteille. Että se niin kuin, tosi usein on silleen, että et meillä ei ole. Ja sitten se on mun mielestä uuvuttavaa välillä, tai siis se riittämättömyyden tunne siitä, kun yksi haluaisi keskustella Zeldasta ja toinen haluaisi harjoitella kirjaimia, niin sitten se on vaan se, että ota hetki. Niin sitten mulla tulee jotenkin aivojen kakofonia, että mitä mä nyt teen? Että mihin mä nyt laitan tämän aikani?
Kyllä.
No entä sitten, niin kun, jos puhutaan tästä ihan siitä, kun niin kun lapset syntyi. Ja sit silloin saattaa käydä semmoinen niinku uppoutuminen sellainen niinku vanhemmuuteen ja ehkä sellaisen äiti-identiteettiin. Ja se voi tapahtua silleen, niinku, että niinku todella täysvaltaisesti. Niin Fardus, sä oot vähän puhunut siitä, että et sulla olisi niinku käynyt tälleen.
Joo, kun mulla oli niinku 3 peräkkäistä vuotta, että mä olin joko raskaana tai olin synnyttänyt tai näin, niin kyllä musta tuntui siltä, että äidin identiteetti oli pitkään niin kuin melkeinpä mun ainoa identiteetti ja se oli tosi kokonaisvaltaista. Ja mä olin vähän niin kuin vihanen itselleni siitä, että mä olin päässänyt itseni, ei nyt siihen kuntoon, mutta sellaiseen tilanteeseen, että mulla ei enää ollut mitään muuta niin sanotusti antaa kuin vaan niin kuin äitinä oleminen. Ja mä en tiedä, että kumpuaako tämä niin kuin omasta vanhemmuudesta, mutta siis musta tuntuu, että ihmiset mun ympärillä oli myös hyvin samanlaisia. Ja jotenkin niin kun, jos olisi alkanut siinä tilanteessa jotenkin vaatimaan enemmän aikaa itselleen tai näin, niin vastalause vaikka läheisiltä oli se, että no näin se vaan nyt niin kun on, kun lapset ovat niin pieniä. Ja toki kerran ne on pieniä. Ja en mä nyt niin kun enää sano, että mä kadun mitään, mutta mä toivon, että mä olisin löytänyt itseni uudelleen aikaisemmin kuin mitä niin kuin löysin.
Joo.
Mäkin sain mun 3 lasta itse asiassa kaikki 3 vuodessa. Täällä meillä on kans tosi pieni ikäero lapsilla ja sehän oli sitä vauvavuotta vauvavuoden perään. Mutta mulla oli taas ehkä se toisenlainen kokemus, että ensimmäisen lapsen vauvavuodesta lähtien mä jotenkin mä en halunnut missään vaiheessa menettää itseäni. Mulle se oli jotenkin tosi tärkeää, että mä niin kuin jo raskausaikana mietin, että mitkä on sellaisia asioita, mitä mä haluan niin kuin jatkua senkin jälkeen, kun vauva syntyy. Ja jotenkin tosi tietoisesti, vaikka en välttämättä olisi tarvinnut vaikka sitä kavereiden keskeistä kahvihetkeä niin kuin sit, niin kuin vauva-ajasta pois, niin silti mä lähdin kavereiden kanssa kahville tai silti lähdin ulos juhlimaan tai harrastin omia harrastuksia. Itse asiassa kaikina vauvoissa mä tein myös töitä, koska mä rakastin mun töitä niin paljon. Ja sitten mä jotenkin musta tuntuu, että mä en missään vaiheessa ehkä kunnolla niinku kadottanut itteeni, mutta nyt totta kai nyt jälkeenpäin mietittynä, niin onhan se vauvavuodessa tosi lyhyt aika elämästä ja sitten mä vielä vaan mietin, että oliko mulla oikeasti tekee tarve vaikka lähteä ulos kavereiden kanssa tai tehdä töitä. Että ihminen tekee töitä loppuelämän oikeasti. Tarviiko vauvavuodessa tehdä töitä? No ei todellakaan tarvii, mutta sama aika se oli ehkä siis niin kuin...
Mutta 3 vuotta aika pitkä aika kuitenkin.
Se on pitkä aika ja sitten... Sitten vaikka mä en olisi välttämättä, niin kuin sanotaan näin, että vaikka se kahvihetki kavereiden kanssa ei olisi välttämättä antanut niin paljon siinä itse kahvihetkessä, mutta se, että kun tuli kotiin, niin tuli kuitenkin sille rentoutuneempana kuin mitä kotoa lähti. Että kyllä sitten kuitenkin sai tosi paljon myös siihen niin kuin vauvavuoteen ja niin kuin sit sai energiaa sitten siihen lasten kasvattamiseen.
Ja hassut asiat antoi silloin niin kuin ihan alkuaikoina energiaa. Mulla oli aina silleen, että... Siis se kuulostaa jotenkin surkealta, mutta mun oma aika saattoi olla ihan se, että puoliso vei vauvan jonnekin ulos ja mä imuroin sillä aikaa. Mm. Mutta sitten mä kuuntelin aina jotain todella väkivaltaista räppiä. Sitten mulla oli sellainen olo, että mä oon vielä oma itseni. Mm. Että mä en ole vaan se, joka jotain loruttelee jossain sohvalla, vaan että mulla on niinku ihan tämä toinen puoli, johon ei liity vauvat tai lapset millään tavalla. Ja... Mä muistan silloin ensimmäisen esikoisen kohdalla, niin se identiteetti meni kyllä vähän aluksi, että se oli niin kuin tosi vaikeaa hakea. Ja mulla tuli jotenkin ihan semmoinen niin kuin kammo, että mikään ei tunnu tavalliselta tai normaalilta, vaan kaikki tuntuu vähän oudolta. Mm. Ja sitten mä kyselin ihmiset, että koska tämä alkaa tuntua normaalilta, että koska semmoinen normaali palautuu. Ja sitten itse asiassa yhden mun kaverin sisko laittoi tosi ihanan viesti, että se oli silleen, että ehkä sitten silloin, kun sä pääsit lenkille ekan kerran, kun mä siis harrastan juoksemista, niin sitten se tulee sieltä. Mm-hmm. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että okei, fine, että tämmöinen asia on olemassa, että musta tulee vielä takaisin minä. Ja silloin se tuntui tosi arvokkaalta. Tokan kohdalla ei tullut yhtään mitään vastaavanlaista. Mm-hmm. Mutta sitten mä muistan, kun mä joskus pääsin sille lenkille ja oli ihan superiloinen ja se oli ihanaa. Ja sitten mä joskus juttelin jotain, että vitsi, pääsispä lenkille useammin ja sitten joku oli sille, että mutta voit ostaa sellaisen juoksukärryn ja mennä vauvan kanssa lenkille. Mä olin, että mitä? Todellakaan, tämä on minun oma aika. Että se oli musta niinku silleen loukkaus mua kohtaan, että mä olisin sen ihanan lenkkeilun aikana.
Se on täysin eri asia oikeasti, että sä otat sen vauvan sinne mukaan. Mitä ihmettää?
Nimenomaan. Niin sitten se, että todellakin lapsi jää itsensä luoksi.
Kyllä.
Mutta miten sun, Fardus, mua vielä jotenkin jää kiinnostumaan toi, että miltä tavalla sä sitten uppoudut, että oliko se silleen, että sä olit niinku, otit jotenkin enemmän omistajuutta niistä lapsista tai?
Joo, ehkä just sillä tavalla, että mä oon niin mikromanageeraa ja luonteelta, niin että mä niinku omin ne lapset tosi niinku paljon. Ja musta tuntuu, että silloin kun mä niinku luovuin siitä mikromanageeraamisesta, niin heidän ja heidän isän välinen suhde on esimerkiksi niinku jotenkin voinut niin paljon paremmin.
Minkä ikäisiä ne oli silloin?
No siis silloin, kun ne oli ihan niinku pieniä. No ekaa mä niinku en rintaruokkinut, niin esimerkiksi mies pystyi heräämään öisin niinku antaa tuttipullosta maitoa, mutta Tokan kanssa esimerkiksi hän oli täysin niinku rintaruokittu ja ei ollut yhtään niinku korviketta käytössä, niin kyllä musta tuntui tosi niinku silleen omalta se lapsi ja heille ei oikeastaan niinku, tai että mä pystyin antamaan jotain, mitä se isä ei pystynyt antamaan. Ja kyllä mä niinku olisin toivonut, että mä olisin antanut enemmän tilaa myös hänen vanhemmuudelle, kun mä keskityin liikaa siihen oman vanhemmuuden suorittamiseen ja sellaiseen niinku täydellisyyden tavoittelemiseen. Ja jotenkin mä niinku ehkä sillä hetkellä koen, että mä oon niin sanotusti muka parempi vanhempi myöskin, jos mä uppoudun tähän täysin. Ja mulla on ehkä tapana myös uppoutua niihin asioihin, missä mä tykkään tosi paljon, mutta se verotti.
Mä saan tuosta kiinni jotenkin sellainen ajatus, että minä teen tämän asian oikein.
Kyllä, ja mä olin niinku tavallaan toisella katkera siitä, että se toinen ei osallistunut niin paljon, mutta sitten taas annoinko mä tilaa siihen osallistumiselle. niin en oikeastaan.
Niin, jotenkin toi on tosi vaikea, koska sitten myös meidän kulttuuri on sellainen, että jotenkin niin kuin, no mä luin just sellaisen Juhani Karilan tosi hyvän esseen isyydestä, ja sitten siinä se sanoo, että esi-isät kuiskaavat, että älä välitä tuon vaimon jostain motkutuksista ja pyynnöistä, että sinä olet mies ja sinä saat niin kuin, että sinun ei tarvitse osallistua näin paljon. Ja se oli jotenkin tosi, no ei se ihan noilla sanoilla niin kuin puhunut, mutta se oli jotenkin hirveän niin kuin kiinnostavasti sanottu, että on semmoinen kulttuurinen malli, että niin, nainen hoitaa kyllä heterosuhteessa enemmän kuin mies.
Ja meillä ainakin silloin niin kuin puoliso-opiskelija kävi töissä, joten mä luonnollisestikin otin enemmän koppia, koska hän oli vaan fyysisesti vähemmän läsnä kotona silloin, kun lapset oli pieniä. Niin sen takia mä otin ehkä myös sellaisen niin kuin roolin, että on nyt niin kuin mun juttu ja mun täytyy tämä
no mitä tehdä. Milloin sulla tuli sellainen olo, että nyt mä oon saanut itseni takaisin, tai millaisista asioista se olo tuli?
No mä muistan ehkä ihan selkeästi, että mulla tuli sellainen olo, että nyt mä oon niin kun löytänyt itseni uudelleen silloin, kun mä aloin tekemään somea 1,5 vuotta sitten. Jotenkin mä löysin siitä semmoista niin kun oman jutun tuntua ja sellaista niin kun itseni, tai että mä pääsin toteuttamaan itseäni sellaisella tavalla, miten mä itse halusin. Ja siis some on antanut mulle niin paljon enemmän kuin mitä niin kun monet ehkä miettii, että hän nyt vaan vloggaa päiväänsä ja pistää tänne, mutta mä löysin itseni ihan uudella tavalla sen myötä ja jotenkin koin, että nyt mä en enää esittelisi itseäni ensin äitinä ja sitten vaikka sairaanhoitajana, että nyt mä oon niin paljon muutakin kuin vaan äiti ja sairaanhoitaja tai puoliso, että musta on muitakin niin kun tasoja, mitä mä en tiennyt, että voisi olla.
Joo. Ja hei, meillä on tässä selkeästi aika paljon yhteisiä kokemuksia tällaisesta äitiyden näkökulmasta, mutta isiin ja miehiin kohdistuvat odotukset voi olla aika erilaisia. Ja meidän verkkojutussa tästä kertoo 3 lapsen vanhempi Sami Yläkangas, joka sivuutti uupumuksensa monta kertaa, kunnes elämässä meni niin hyvin, että hänellä oli vihdoin tilaa mennä rikki. Ja Samin hyvä kysymys kuuluu, että onko myös isillä tilaa uupua? Linkki tähän löytyy tämän jakson tiedoista Yle Areenasta. No millä keinoilla te olette pitänyt huolta siitä, että teillä on sitä omaa aikaa? Saranda?
Silloin kun me elettiin ydinperhe-elämää, niin kyllä mä vaan varmistin, että mulla on tarpeeksi paljon aikaa harrastaa esimerkiksi. Ja kyllä mä niin kuin alusta asti puoliso oli tasavertaisesti mukana, varsinkin kun meidän toinen lapsi syntyi. Kun meidän esikoina oli vasta 1,5 vuotta, niin se oli, niin kuin, hän niin kuin automaattisesti otti koppia niin kuin viimeistään silloin, että hän teki yhtä paljon kuin minä, ellei enemmän siinä vaiheessa. Ja nyt tietysti, kun elää niin kuin uudenlaista arkea ja on tämä vuorovanhemmuus ja 2 eri kotia lapsilla, niin sitä tavallaan sitä omaa aikaa ei tarvitse enää hankkia. Nyt meillä on niin kuin selkeät järjestelyt ja sitten on ne selkeät omat päivät, kun on lasten kanssa, selkeät päivät, kun ei ole lasten kanssa. Niin se on itse asiassa tosi ihanaa, että tarvitse käyttää energiaa sit siihen niin kuin aikatauluttamiseen ja siihen resurssointiin, että mistä omaa aikaa saa, vaan se on vaan niin kuin semmoinen, se on osa kiinteätä arkea, tai se on ihanaa.
Todellakin. Entäpä Ardus?
No mulla meni ehkä monta vuotta siihen, että mä aloin vaatimaan sitä omaa aikaa. Ja niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, se ei ollut sitä, että puoliso ei olisi antanut sitä omaa aikaa, vaan mä en osannut ehkä silleen ottaa sitä tilaa itselleni ja olla silleen, että hei nyt mä teen ja mä meen. Ja nykyään meillä tehdään ihan vaan niin, että sovitaan, että hei miltä sun viikko näyttää, mulla olisi menoa tänä iltana tästä päivästä. Ja sitten me vaan sumplitaan keskenämme ja nykyään mulla on tämmöinen ikuinen veto-oikeus, että jos meillä on vaikka joku päällekkäinen meno, niin yleensä mun puoliso joustaa tosi kivasti ja on silleen, että hei, että tämä on sulle tärkeä juttu, että meessä, koska musta tuntuu, että sitä omaa aikaa ei ollut silloin laisinkaan, kun lapset oli tosi pieniä, niin mä otan sitä vähän nyt takaisin. Sitten
joo,
nyt.
Joo, toi on tosi hyvä.
Unelmien mies, he's a keeper.
mä aluksi, mulla oli silleen, että mä hankin itselleni sellaisen harrastuksen, joka oli aikaan ja paikkaan sidottu. Aloin soittaa haitaria ja sit mun piti vaan päästä sinne aina tiettynä viikonpäivänä tiettyyn aikaan sinne haitaritunnelle. Ja se oli niinku jo niinku sellainen yksi steppi siihen omaan aikaan. Ja nykyään meillä on just toi sama, että katsotaan kalenterista, että kenellä on mitäkin minä iltana, niin on paljon jotenkin enemmän jaettua mun mielestä se, kun mä olin itse kanssa samanlainen aluksi, että mä olin jotenkin todella paljon niiden lasten kanssa. Sitten me ollaan tehty tämmöinen uusi homma, että me hankittiin semmoinen yksiö meidän naapurikorttelista. johon se on niin kuin, toimii sekä mun työhuoneena, että sitten aina välillä jompikumpi käy siellä olemassa yötä. Mutta mun on pakko sanoa, että mä en ole kertaakaan ollut siellä vielä yksin yötä, että mulla on yleensä ollut joku lapsista mukana ja mun puoliso on siellä ollut niin kuin enemmän öitä. Ja meillä on ehkä tämmöinen tilanne, että, tai me ollaan puhuttukin tästä hänen kanssaan paljon, että me ollaan puhuttu vähän niin kuin tällaisista resursseista ja reiluudesta. Että reiluahan olisi se, että menisi aina 50-50 kaikki. Mutta mä oon jotenkin aika semmoinen, että mä en uuvu niin paljon ihmisten seurasta. Mä oon aika semmoinen ekstrovertti ja mua ne lapset ei silleen samalla tavalla, että mä en niin kuin ehkä tarvitse ihan niin paljon sitä sellaista. Että mä tarvitsen sitä ehdottomasti ja jos mä en saa sellaista hetkeä, että mä saisin kuulla omat ajatukseni tai tehdä jotain omaa asiaa, niin mä ärryn kyllä. Mutta mulle ei tapahdu sitä silleen niin kuin mitenkään mega helposti. Että sitten me ollaan niin kuin tultu siihen tulokseen, että nyt mielletään sellaista elämänvaihetta, missä puoliso voi jonkun verran enemmän ottaa sitä. Mutta ei missään tapauksessa silleen, että hän nyt niin kuin ihan hirveästi enempää sit saisi sitä ja sitten taas hän vastaa huomattavasti, niin kuin, että hän esimerkiksi tekee koko meidän ruokahuollon, että vaikka hän olisi siellä muualla, niin hän silti tekee meidän ruoan ennen kuin hän lähtee. Että silleen, että menee. Mutta et kaikista asioista tulee niin kuin neuvotellaan jatkuvasti.
Tälleen vuorovanhempana, niin mun mielestä tuommoinen yksiöjärjestely kuulostaa välyttömän hyvältä. Ja mä tiedän, että kaikilla ei välttämättä varaa siihen, mutta monilla on varaa tai monilla olisi varaa. Ja mä väitän, että oikeasti, että jos parisuhde yhtään kriiseilee, vaikka tästä niin kuin oman ajan puutteesta, niin oikeasti jos vaan pystyy hankkimaan jonkun toisen kodin, missä toinen saisi olla tai joku muu, menee vaikka mökille säännöllisesti mitä vaan, niin oikeasti se auttaisi niin paljon.
Joo, siis meillä oli esimerkiksi koronavuotena, meillä oli semmoinen aina, että koska silloin oltiin niin paljon koko perhe koossa, niin meillä oli silleen, että joka kuukausi molemmat sai yhden yön hotellissa. Silloin meillä ei siis ollut tuota kämppää, että aina niin kuin yksin sai mennä sinne. Et lapset oli sen verran iso, että oli ihan helppoa olla siellä ja silleen, että toinen piti niin kahta muuta lasta, niin se oli kyllä aika semmoinen henkireikä silloin, että ties, että se on tulossa ja ties, että se on tulossa aika pian. Että kerran kuussa on kuitenkin sen verran paljon, että se kyllä jeesas siinä tosi paljon. Onko teillä ollut kiistoja omasta ajasta?
No ei, tai silleen, että tosi paljon joustetaan puolin ja toisin, että toki sitä rajoittaa se vuorotyö jonkin verran sitten, että joskus on sellaisia päiviä tai viikkoja, että mä oon huomattavasti enemmän ottanut koppia lapsista ja se kyllä näkyy mun kireystä sosiaalisesti. Ja sitten mä vaan järkkään seuraavalla viikolla itselleni enemmän touhua ja tekemistä.
Niinpä. No joo, sit kiva, että noit pystyy niinku tosi nopeasti korvaamaan silleen, että joo. Että jos huomaa, että jotenkin tämä vaakakuppi on mennyt tähän suuntaan, niin sitten vaan niin tekee korjausliikkeen.
Joo, ja siis sen tekemisenkään, mitä mä teen, sen ei tarvitse olla joka kerta sitä, että menee vaikka jonnekin syömään kavereitten kanssa tai kahville edes. Että mä meen vaan ja parkkeeraan perseen mun siskon luokse, kahvittelen sen kanssa pari tuntia ja rupattelen ja se tekee meille jotain ruokaa. Ja sitten mä taas olen vähän latautuneempi.
Joo, hei itse asiassa tämä mua kiinnostikin, että mikä on teille se, mikä se oma, ei, siis missään nimessä toi imuroiminen ei ole enää mun oma. Se hyvä. Se pari ekaa. Kuulosti ihan kauhealta. Mutta niin kuin, mitä se, niin kuin, täyttää teidän akut?
Se vähän riippuu, että kuinka tyhjät ne on. Että joskus se vaatii sen täyden illallisen jossain ja laittautumisen. Mutta sitten joskus taas niinku mullekin riittää vaikka, että mä laitan AirPodit korviin ja mä menen pitkälle kävelylle ja rupattelen kaverin kanssa koko niinku kävelymatkan ajan. Että se täysin riippuu siitä vähän, että kuinka tyhjiä ne akut on. Mä vielä harjoittelen tätä liikkumisen yhdistämistä omaan aikaan. Se on niin rääkkäystä mun mielestä. Mä en ole vielä ihan niinku oppinut nauttia siitä sille oman ajan niinku mielessä, mutta siis niin, että se vähän riippuu, että mikä se lähtötilanne on ollut.
No mä voin taas kertoa mun viime viikonlopusta, joka oli lapsivapaalta, niin mitä kaikkea mä tein silloin. Eli mä kävin crossfit-treeneissä ja mulla oli kavereiden pikkujoulut ja sitten mä hoidin itse, mä kävin lääkärissäkin, mitä mä en ollut ehtinyt tähän vähän aikaa yhden asian takia. Ja sitten mä kävin Tinder-treffeillä Ja tein jopa töitä varastoa, kun mä ajattelin, että ensi viikolla tai tällä viikolla siis on niin kuin rankka työviikko, niin mä tein jotain juttuja varastoa ja näin smoothie kavereita. Ja itse mä olin niin latautunut, että mä hain lapset heidän isältään muutamaksi tunniksi, koska mulla oli niin jotenkin energinen ja patteri täynnä ollut. Kaikkea tollaista.
Kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, toi on just, siis mä tiedän, että sit kun lapset on vähän vanhempi, niin tää ei ole niin optimoitu, mutta kun on toi yksivuotias, joka on hyvin iholla, niin mulla on aina se, että sit jos saa sellaisen oman ajan, varsinkin jos saa kätyn, eli sen, että saa olla omassa kodissaan itsekseen, niin mä optimoin sen niin, mulla on niinku aina sen niinku valmis suunnitelma, että mitä mä ostan kaupasta, mitä mä syön, minkä leffa mä katon, ja mä haluan niinku tehdä kaiken yhtä aikaa, sitten vähän silleen, että mihin mä käytän tänne, nyt äkkiä 2 minuuttia mä luen kirjaa, ja sit puoli tuntia mä katon elokuvaa, ja sitten mä lähdenkin kavereiden kanssa baariin, ja
mä muistan ton.
Kyllä se riippuu vaan siitä, että kuinka paljon sitä aikaa just on, että mäkin joskus, jos mun on pakko yhdistää se oma aika johonkin tekemiseen, niin kyllä mä tykkään käydä ruokaostoksilla fyysisesti, että mun siskot on aina silleen, että ulkoista jo toi palvelu, mä sanoin, että ette ymmärrä, että tämä on niinku tärkeä. Että mulle nyt pääsen, mä aina heitän vitsiä siitä mun Instagramissa, että mä lähdin mun perhettä pakoon Prismaan, mutta mä harrastan kyllä sitä, että mä lähden kriittisillä niinku tunteina perhettäni niin pakoon Prismaan ruokaostoksille.
Mun puolesta tekee tätä kans, koska mä olin sitten vihaan kaupassa käymistä, ja mä olen, että kiitos, niin paljon ihanoksi. Niin ehkä se hän vaan, pakoilee siellä.
Mutta sitten ehkä toisenlainen näkökulma se, että kun mietin, just muistin Julia noita iltoja, että kun oli se vapaa ilta, että mies lähti lasten kanssa vaikka anopille tai mitä vaan, ja sitten oli se ilta, ja sitten just optimoi sen ja nautti ihan täysillä, ja niin kyllä sitä osasi arvostaa silloin ihan eri tavalla kuin nyt, kun tietää tuonne kiinteät omat vapaa-illat. Ja sitten välillä se menee jopa siihen, että mä ikävöin lapsia aivan hulluna, kun mä oon yksin ja sinne illat onkin aika haikeita.
Joo.
Ja sitten onkin aika paljon semmoista, niinku, että tunnit menee välillä vaan hukkaan, kun vaikka niinku just siellä on vaikka puhelinta tekee jotain muuta, mitä ei olisi välttämättä tehnyt niinku ennen tai näin, niin, siinä on tämmöinenkin näkökulma, että ei ole pelkästään.
Niin, toi on tosi hyvä, koska me useinhan ollaan puhuttu siitä, mitä ihan on tullut vähän palautetta podcastissa, että miksi te aina vaan puhutte siitä vuorovanhemmuudesta, että miten me ydinperheessä elävät.
Miksi ei?
Sitten vielä mä ajattelin kysyä, että onko teillä niinku turvaverkkoja silleen, että onko siellä niinku paikkoja, mihin ne lapset menee, koska se eroaa mun mielestä aivan valtavasti ja sitten ihan hirveästi puhuta, että ihmisillä on hirveän erilaiset lähtökohdat tähän.
Joo, siis meillä ainakin niin kun on nyt niin isoja, ne on 6 ja 5, niin he olivat itse asiassa ekaa kertaa mun äidin luona yötä tuossa varmaan kuukausi sitten.
Joo.
Mikä on hyvin kummallista varmaan monelle, että monet varmaan harrastaa sitä että dumppaa isovanhemmille, mutta no mun äidillä on ollut vuosia niin kuormittava elämäntilanne, että mä en ole niin kun halunnut häntä kuormittaa enempää, mutta nyt kun tilanteeseen on tullut jonkin verran muutosta, niin hän on halunnut, että he tulee sinne ja he on halunneet mennä sinne, niin on ollut nyt kuukauden sisään 2 yötä, niin kuin 2 viikonloppuna.
Ihanaa, vapauden tuulet vaan
tuivertelee. Kyllä, näin se on. Ja sitten mulla on 23-vuotias pikkusisku, joka tosi mielellään tulee hoitaa meidän lapsia, kun hänen mielestä ne on niin isoja ja itsenäisiä, niin se on silleen, että hän vaan suullisesti ohjaa niitä, että ei heidän tarvitse niin kuin vaikka hyikakkavaippoja vaihtaa tai mitään tällaista, niin hän mielellään tulee. Että jos meillä sattumoisin on sitä, että me tarvitaan yhdessä aikaa, vaikka että me mennään jonnekin hotelliin tai jotain, tai sitten, että meillä on vaikka päällekkäinen meno, mikä on molemmille tosi tärkeä, niin ennen se olisi herkästi mennyt siihen, että mä olisin vaan silleen ollut silleen, että ihan sama, että mä nyt jään kotiin.
Joo.
Niin nyt mä olen silleen, että mä kutsun mun pikkusiskon meille ja hän mielellään kyllä hoitaa. Mutta nyt on uudet tuulet edessä ja uudet ovet avautuneet tämän mummolakortin kanssa, niin tätä käytämme nyt.
Ihanaa. Meilläkin ihanat mummolat ja mä edelleenkin sitä mieltä, että mun eksän äiti on maailman paras mummo, joka, ilman häntä mä en olisi se ihminen, joka mä olen nyt. Ja on perhettä, on sukulaisia, siis oikeasti mä oon tosi, tosi onnekas ja kiitollinen ja sit myös jotenkin, että välissä kun mä oon yksin lasten kanssa, niin mä teen semmoisen niin kuin oman ajan ja lastenhoidon semmoisen kombon, että mä kutsun välillä niinku kavereita niinku viettämään aikaa mun ja lasten kanssa. Musta tuntuu, että siinä tavallaan yhdistyy se vähän oma aika, mutta myös se lastenhoito.
Joo.
Kaikki jotenkin vaan kevyempää, jos siinä on tavallaan myös joku semmoinen elementti, mitä sä tekisit ilman lapsiikin.
Mm. Joo.
Ja sitten se yleensä on se aikuis, joku toinen aikuinen seura siinä.
Mä kyllä saan kiinni tosta, että mullakin oli, silloin kun lapset oli pieniä, yksi mun kaveri, niin hänelle itsellään silloin ollut lapsia, nyt hän odottaa jo tokaa lastaan, mutta hän tosi usein vietti iltoja meillä. Mm. Ja hän oli osana tätä meidän järkyttävää härdelliä, mitä meillä oli kotona. Mutta mun mielestä se oli aivan ihanaa.
Joo. Siis mun mielestä siis, että just tämä, että missään tapauksessa mun mielestä kaikki lasten kanssa oleminen ei ole uuvuttavaa, vaan päinvastoin mun mielestä vaikkapa lauantai-aamuisin, niin että jos mä saan valita, että mitä mä teen ja on vaikka kesälauantai, niin mun mielestä on ihanaa mennä sellaisella isolla kaveriporukalla vaikka jonnekin puistoon. Mm. Yleensä mun ystävä Raisa keittää meillä kahvit, sitten joku hakee jotut patongit jostain Alepasta ja sit se vaan, tai se on jotenkin semmoinen niin kuin ihana tapahtuma, että silloin se, että joku voisi laskea ton niinku omaksi ajaksi tai mitä se ikinä onkaan, että on paljon tollaisia välimuotoja.
Niin ja sitten kyllä niinku ulkoilukin lasten kanssa voi olla omaa aikaa. Et mäkin joskus teen silleen, että mä ajan, niinku mun kaksi siskoa asuu Kruunuvuoren rannassa, mä ajetaan autolla lasten kanssa sinne. Ne leikkii ja viihdyttää toisiaan siellä keskenään ja me vaan niinku rupatellaan ja hengataan ja sitten se ei tunnu sellaiselta, että työltä tai sellaiset niin kuin hommalta, että nyt pitää mennä lasten kanssa puistoon. Ja,
Koska mulla on tämä, että mä ehdottomasti saan mun energiat täyteen sillä, että mä tapaan mun ystäviä. Mutta mä haluan kyllä tavata niitä sekä lasten kanssa että ilman lapsia. Että kyllä mulla on tärkeää välillä päästä jonnekin istumaan jonnekin kuppilaan niiden kanssa illalla. Että silleen, että kukaan ei keskeytä kertaakaan sitä keskustelua.
Kyllä. Ja siis puistossa lasten kanssa hengaaminen ja jutteleminen samalla, sehän on aivan joku hullujen hommaa, koska se on silleen, että sä heet kaksi lausetta sanoa, sit sä voit pelastaa jonkun jostain, sit sä tulet kolme lausetta taas sanoa, sit sä taas pelastat seuraavan lapsen jostain niinku tuolta kiipeilytelineestä. Ei se ole semmoista niinku keskeytyksetöntä, just semmoista ehkä mitä tarvitsis, mutta se on semmoinen hyvä tämmöinen laastari silloin tällöin, mitä voi käyttää.
Hyvin sanottu laastari, joo just näin. Ensiapuun.
Kyllä.
Toi oli Fardos myös tosi hyvin sanottu. Mä oon huomannut tällaisen, että on niinku tietyt ikävaiheet, milloin tää, se, että kuinka paljon sitä omaa aikaa kaipaa ja kuinka iholla se lapsi on, niin jossain vaiheessa se helpottaa. Mm. Ja mä oon itse kokenut sen silleen, että yksivuotias lapsi on mun mielestä kaikkein hankalin. Että meillä on ollut sellaiset yksivuotiaat, että ne kiipeilee ihan mihin tahansa ja ne tekee ihan mitä tahansa. Niillä on aina, niiden naamat näyttää siltä, että ne on niinku kompuroinut niinku ties missä. Että niillä on aina semmoiset niinku sateenkaaren väriset mustelmat silleen otsassa. Ja se on se, mä just niin yksi päivä tässä näin meidän esimerkiksi olohuoneen kattolamput jouduin niinku hilaamaan silleen todella tyylikkään näköisesti ihan sinne kattoon kiinni, koska meidän yksivuotias aina kiipesi meidän pöydän päälle ja roikkui niissä. Ja se ei ollut turvallista kenellekään. Mutta mulla on niinku muistissa se, että sitten kun se lapsi täyttää 2, niin sitten se homma helpottuu huomattavasti. Ja sitten toinen tämmöinen pätkä, milloin se on helpottunut, on se, kun ihminen menee kouluun. Mm. Että jotenkin niinku se on ihan uskomatonta, miten paljon se helpottuu. Mutta mitkä on teidän kokemukset? Mitkä on tällaisia it gets better hetkiä?
No mä aina heitän läppää siitä, miten mun lapset on pienenä ollut tosi myöskin kiinni musta, että mä silleen joku tunnistan ton täysin ja on ollut aikoja, kun he on ollut niin kiinni, että ne seuraa mua vessaan kuin termiitit, mutta nyt alkaa silleen vähän helpottaa, kun on 6 ja 5 ja mä saatan olla vaikka ihan toisessa huoneessakin tekemässä ihan täysin muita juttuja, niin ei välttämättä edes huomaa sitä mun joku poissaoloa. Toki siis tämä on sellaisissa tilanteissa, kun he katsoo intensiivisesti telkkaria ja mä luikahdan sieltä niinku kätevästi niinku pois. Mutta kyllä se niinku on selkeästi helpottanut ja mun mielestä silleen ihan tässä niinku viimeisen vuoden aikana huomattavasti.
Kun ihmisellä on 3 alle 5-vuotias lasta, niin joka ikinen viikko on helpompaa kuin edellisellä viikolla. Koska joka ikinen viikko ne oppii jotain uutta, mikä helpottaa mun elämää jollain tavalla. Niin musta oikeasti tuntuu, että joka viikonloppumaista, nyt on vähän rennompaa kuin edellisellä viikonloppuna. Nyt ostaa jotain, mitä viime viikonloppuna ei osattu. Ja jotenkin semmoinen niin kuin aina on silleen, siis joka viikko on helpompaa. Ja se oli myös tosi ratkaisevaa, että nyt kun meidän nuorin oppi vihdoin viimoin kävelemään, nyt jotenkin, he on tosiaan, kun heillä on niin pienet ikäerot, niin he leikkii aina yhdessä, tekee kaiken yhdessä ja pienellä, niin kuin, että se vaan haluaa seurata niitä isompia ja se riittää. Mulla ei tarvitse niin kuin viihdyttää ketään erikseen ja se vaan riittää, että mä jotenkin niin kuin valvon heitä. Että mun ei tarvitse enää oikeasti leikkiä, mä vihaan leikkimistä ja mun ei tarvitse leikkiä enää kenenkäänkaan. Nyt musta tuntuu, että meillä on oikeastaan aika helppoa, vaikka he on vielä aika pieniä.
Ja ihanaa, että sä sanoit tuon äänen, että sä vihaat leikkimistä, koska mäkin vihaan leikkimistä.
Kuka tykkää leikkimisestä?
Siis mä aina usutan ne keskenään leikkimään. Todellakin. Että hei, ota sä pikkusisko mukaan, menkää tekemään jotain kivaa tai mä ehdotan, miten ne voi tehdä, mutta mä yleensä kyllä otan itseni pois siitä yhtälöstä, ellei mun ole pakko.
Joo. Mä voin niinku aloittaa sen leikin tuottamisen, että nyt olisiko, että tehkää mulle 10 erilaista avaruusalusta Legoista ja sitten mä kerron, että mitkä niistä on hienoimmat. Ja kyllä. Tälleen.
Mekin tosi yksi päivä kirjoitettiin Harry Potterin kirjoittamista sille, että mä vaan niin kun tavasin lapsille kirjaimet ja tuossa meni niin kun oikeasti varmaan 30 minuuttia. Se oli kivaa, koska mä sain samalla kokata ja he niin kun istuivat ruokapöydällä ja mä vaan niin kun luettelin sieltä kirjaimia. Osa meni oikein, osa meni täysin väärin, mutta se oli ainakin niinku sellaista tekemistä, mihin itsekin voi osallistua, ettei tule ihan hirveän huono omatuntoa sitten siitä, ettei leikit tai tee niiden kanssa jotain.
Sitten mä oon huomannut sellaisen asian, että tämä vähän vaihtelee ympäri Suomea, että miten ihmiset suhtautuu vaikkapa siihen, että koska lapsi voi mennä itsenäisesti pihalle. Mä sain yhdeltä tyypiltä viestiä Instasta, että hän oli muuttanut Helsingistä Kuopioon ja siellä Kuopiossa se on ihan tavallista, että 4-5-vuotiaat on pihalla keskenään leikki ja sitten taas Helsingissä ei. Ja sitten mä itse asiassa kysyin tätä Instassa ja tähän kyselyyn vastasi yli 4000 ihmistä ja tulos oli, että ne, jotka ei asu pääkaupunkiseudulla, niin siellä niin kuin 60% ihmisistä sanoo, että 4-5-vuotias voi leikkiä pihalla itsekseen. Ja sitten ne, jotka asuu pääkaupunkiseudulla, niin sieltä vaan niin kuin 20% sanoo näin, että voi 4-5-vuotias. Että pääkaupunkiseudulla pihalla leikkimisikä alkaa niin kuin 6-7-vuotiaana ja niin kuin ei pääkaupunkiseudulla 4-5-vuotiaana. Eli tässä on valtava ero mun mielestä. Tietenkin siis tämä ei ollut mitenkään tieteellinen tämä tutkimus, vaan ihan vaan tämmöinen instakysely. Plus sit totta kai tähän vaikuttaa myös se, että asutaanko omakotitalossa vai kerrostalossa. Ja sitten tietenkin se lapsen luonne, että minkä tyyppinen hahmo se on. Mutta se on jännä, että sillä on oikeasti paljon väliä, että missä sitä lapsuutta vietetään.
Kyllä. Ja meilläkin on siis 6-5-vuotiaat, jotka alkoi harjoittelemaan yksin ulkona leikkimistä silloin, kun tämä mun esikoinen täytti 6 keväällä. Ja en mä tiedä päästäisikö mä nuorinta niin kuin yksin 5-vuotiaasta ulos, mutta tämä 6-vuotias nyt niin kovasti harjoittelee koulua varten semmoista itsenäistymistä ja vähän napanuoran venyttämistä, niin kyllä niin kuin ihan kivasti siinä keskenään pärjää, mutta kyllä siihen vaikuttaa myöskin se, että sisäpihat on rakennettu niin, että sinne pääsee ajaa vaan niin kuin hätäajoneuvot ja sellaiset, niin sinne ei välttämättä niin kuin kulkeudu autoja.
Joo. No mun mielestä ehdottomasti se suurin pelko on nimenomaan liikenne. Että en mä niinkään pelkää mitään sellaista, niin kuin, mitään muuta. Että ne on ne tiet, jotka pelottaa siinä, että kun lapsi menee itsekseen. Meillä just kanssa 6-vuotias alkoi, hän aina meni välillä lähipuistoon hakemaan jonkun isin puhelimella jonkun Pokemonin. Niin hän sai siihen luvan ja sitten eteenpäin on niin kuin pikkuhiljaa saanut just käydä siellä lähipuistossa pelaa jalkapalloa ja tällaista. Ja sitten tulee kyllä itse asiassa semmoinen niin aika mieletön semmoinen vapauden tunne, että tuolla tuo lapsi vaan menee, eikä niin. Se tarvitse mua.
Kyllä. Ja siis mä voin kertoa, että me ollaan siis ihan harkittu, ei edes harkittu, vaan päätetty muuttaa alueelta pois ihan vaan tuon niin kuin liikenteen vilkkauden takia ja sen niin kuin ihmismäärän takia vähän niin kuin rauhallisemmalle alueelle ensi keväänä, että helpottuisi koulumatkat ja tuntuisi itsekin turvallisemmalta päästää ja vähän niin kuin antaa sille lapselle niitä vapauksia. Että kyllä se varmastikin vaikuttaa se alue, millä asuu, että kuinka paljon tuntuu siltä, että voi päästää.
Joo, mä en edes aloita tätä mun autoränttäystä, koska siitä ei loppua tulisi, mutta mun mielestä se on epäreilua, että kaupungit suunnitellaan autoille eikä lapsille. Ja sitten sen jälkeen muistutetaan, että lapset vain istuvat siellä autoissa ja niitä kuljetaan harrastuksiin, kun silleen, no niitä on pakko istua, koska ei ne voi itsekseen siellä mennä siellä isojen teitten varsilla. Mutta ylipäänsä tästä lasten itsenäistymisestä ja tällaisesta, niin mun mielestä siitä pitää tehdä ihan erillinen jakso, koska tämä on niin hirveän kiinnostava tämä aihe. Sitten tämmöinen niin kuin mua triggeröivä sananlasku, mitä ihmiset yllättävän paljon hokee, on tämmöinen, että pienet lapset, pienet murheet, suuret lapset, suuret murheet. Ja tämä on aina semmoinen, että jos ihminen valittaa, että lapseni tulevat aina vessaan kanssa, niin et saa koskaan olla itsekseen, niin sitten vaan silleen, että odotapa vaan, vielä paljon hirveämpiä asioita on edessä, niin mä uskon, varmasti on, mutta ei se auta, että joku sanoo tolleen.
Ja ne on väärässä kaikki, oikein? Aika on vaan kullannut muisto. Tässä joku mun äitikönä silleen, että no, et sit kun olitte teini-ikäisiä, niin mä jouduin valvoa, kun mä murehdin. Mun on, mutta sä joudut valvoa silloin, kun me oltiin pieniäkin, kun me herättiin. Niin. Että ei se niin kuin, että mä en tasan tarkkaan usko, että jotenkin, että se mukaan vaikeutuu siitä, kun lapset kasvaa. Mä en vaan usko.
Ei se vaan on suhteellista. Niin, siinä hetkellä se tuntuu niin kuin, raskaalta niin. Se. Ja sitten, että ekana vauvavuotena mun suurin huolenaihe voi olla vaikka, että kasvaako tämä lapsi tarpeeksi hyvin ja voi olla, että se sama ongelma jatkuu että, niin kuin myöhemminkin, että on vaikka hoikkarakenteinen lapsi. Että ei niin kuin, niin se on suhteellista. En mä nyt sanoisi, että ne niin kuin ongelmat suurenee tai niin kuin, että niistä tulee vakavimpia. Toki varmaan tulee jollain tavalla, mutta ei se ole niin mustavalkoista.
Niin, ja siis mä jotenkin ajattelen silleen, että joo, kyllä mä uskon, että niin kuin eri asiat uuvuttaa siinä vanhemmuudessa, että se, että vaikka, että jos tulee pelkoja, että miten se lapsi pärjää, onko siellä ystäviä, että ne on niin kuin eri tavalla, semmoinen huoli uuvuttaa eri tavalla kuin vaikka se, että joutuu koko ajan olemaan läsnä tai, tai tälleen. Mutta se, että siitä pelkäisi etukäteen, niin, mitä tai niin kuin, että en mä ole yhtään sen enempää kiitollinen tästä hetkestä, jos mä ajattelen, niin kuin, että paljon kamalampia hetkiä olisi vielä tulossa. Niin mä lähtökohtaisesti mieluummin suhtaudun tähän vanhemmuuteen silleen, että tämä on kivaa ja mä otan niin kuin, nautin niistä hetkistä, kun nautin ja sitten välillä voin käpättää vähän tälle podcast-studiossa. Fardus ja Saranda, mä oon niin paljon tykännyt tämän jakson nauhoittamisesta, teillä on ollut niin hyvät jutut. Ja nämä kolme pointtia nyt ainakin jäi mieleen. Ensinnäkin, tunne siitä, että on saanut liian vähän omaa aikaa, voi purkautua eri ihmisellä eri tavoin. Tiuskimisena, ärsyntymisenä, puhelimen näpräämisellä tai väsymyksellä. Itseään kannattaa kuulostella oman jaksamisen suhteen. Toiseksi, monesti oman ajan järjestäminen voi tuntua vaivalloiselta etukäteen, mutta yleensä se kannattaa aina. Ja kolmanneksi, jos perheessä on kaksi vanhempaa, niin voi olla, että toinen väsyy herkemmin kuin toinen ja siksi aiheesta kannattaa keskustella ääneen, että miten hommat voisi sumplia niin, että molemmilla olisi mukava arki. Niin ei tarvitse sitten marttyyroida. Ja marttyyroinnista sen verran, että somessa teitä odottaa mun tekemä marttyyrivanhemmuuden vertaistukiryhmä. Käykääpä katsomassa. Kommenttiboksi Areenan mobiilisovelluksessa on auki. Ja siellä kysymys kuuluu, mitä sä teet omalla ajallasi? Käy kertomassa omat juttusi tai lukemassa muiden oman ajan kuvailut sieltä. Eli tee Yle Tunnus, kirjaudu ja bim, olet sisällä. Paina myös kelloa ja sydäntä samalla, niin saat heti tiedon, kun uusi jakso on sulle valmiina kuunneltavaksi. Kiitos ihanat Saranda ja Fardus ja kiitos myös sinä siellä, että kuuntelit. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.